loro atiku mbok sia-siake. Kadung nipo tangi mercuake kowe kui, nanging nyatane kowe golek pengganti. Keton rasani wis tak upayake, kini yo kok koyo ngene.